parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ ni audigas al vi intervjuon kiun ni realigis kun sinjoro Giorgio Silfer, redaktoro de la revuo Literatura Foiro. Tiu intervjuo koncernas la rezolucion de Raumo, kiu konkludas la Tejo Kongreson okazinta en tiu ĉi urbo. Ni komencas ricevi rezoluciojn kaj manifestojn de la ĉisomeraj kongresoj. Inter tiuj dokumentoj tutcerte la manifesto de Raumo plenumas originalan rolon. Vi ĉeestis, sinjoro Silfer, ĝian redaktadon, kiun vi certe influis. Do vi bonvolu eble rakonti pri tiu kongreso de Tejo en Raumo kaj certe ĉefe pri la manifesto de Raumo.
Yes, mi estis unu el la tri membroj de la komisiono por la kongresa rezolucio. La ceteraj estis Jo Kolinstedt, finno, kaj Amri Vandel, israelano. Ni fakte decidis adopti ĉi tiun linion en la konkludo, proponi rezolucion por la ekstera publiko kiel rezolucion de la kongreso, kai tiu rezolucio devas koncerni nur la ĉeftemon de la kongreso. Tio estas popola tradicio en la nuntempa mondo. Apud tiu ĉi dokumento proponi manifeston, kiu ne estu ankoraŭ oficiala teksto de tutmonda esperantista junularo, sed estu subskribebla libere fare de individuoi kai gruppoi, kai do gi esprimu la opinion nur de la subscribintoi, en formo pli originala ol nun tempe oni faras.
Do cefe de junuloi, do tiam, ju subscribu tiun texto.
Dum la congresso, la texto estis multo obligita en la lasta tago, kai 61 personoi, tui anta vol forveturo, successis atingi la locon quie meti subscribon. Compreneble, ili estis plei parte iunuloi, de agio, ni diru, inter decoc, cae maximume quardec. Tamen, la documento povas ricevi la aligioin de homoi sendepende de la agio au de la sexo au de la nazietzo, cae gis la fino de decembro ciiara, oni povas en scriba formo comunici tion al Finlanda Esperantista Junularo, ce ciu estas deponita la documento, la originalo de la documento.
Signoro Giorgio Silfer, do vi ci estis kiel membro last foie tiun congreson de Tejo, nun vi retirigis pro age limo. Eble vi diru vian impreson pri la nuna situazio kiu esprimigis en tiu congreso.
Mi estis last foie comitatano bo de Tejo, tio estas comitatano cum funzio prescau de senatoro, nome electita ne de la landai sectioi, sed de la comitato mem. Cai mi atingis ciare la ac limon, quancam oni povus teorie ancora unu iaron el teni min, char mi ne estas plene tridecunu iara, sed mi preferis ne accepti tion, pro du consideroi. La unua estas che dum mia tuta vivo, iuna, mi contravis la facton che maliunuloi au olduloi regu en iunulara associo, do mi devas esti cohera al mia linio. La dua estas che, estante homo recte engagita en, ni diru, la economia povo, quancam tute ne temas pri povo, sed pri productado, mi estas directoro de cooperativo quiu productas libroin cae periodajoin cae casedoin en Esperanto, mi opinias che ne eblas protiuci mia situatio, ne estas opportune che mi mixu min cun la politica povo. Protiuci considero cetere la comitato de Tejo malacceptis che signoro Brunetto Cassini, gis nuna vicepresidente, farigiu presidente de Teio. La comitato de Teio, cun tre granda plimulto, facte circa du trionoi, dec nau vocioi contra unau plus du sindetenoi, la comitato de Teio electis signoron Csaba Lendvai, hungaro, budapestano, alla posteno de presidente, anstatau signoro Stefan McGill, quiu demissiis pro professiae causoi ieduono de sia mandato. Samtempe la comitato completigis la estraron, cae tiun ci elementon mi volas noti, giuste por doni la unuan generalan impreson, almeno pri la laboroi en la gvidorganoi. Estis tre seriosai laboroi, quancam temis kiel cutime pri longa maratono, quiu occupis ancau parton de la noctoi, sed quiu effective alvenis al mia opinie saggiai concludoi, cun solvoi quiui finfine estis ciui en la interesso de tutmonda esperantista iunularo. Do mi havas tre positivan impresson pri la gvid organa parto de la congresso.
Kai, se vi prescribus nun la situazion generala, ni diru quiu manifestigis en Teio, do la situazion
la congresso
staton de la iunularo.
Yeah. La congresso mem estis tre successa, unua vice el extera vidpunto, temis pri la unua congresso de Teio, quie ce estis trupo de la stata finna televido, cicase, quiu filmis abunde, practice ciu tage, cae estis congresso malfermita al extera publico, exemple dum la literatura vespero partoprenis finnoi, cae la culmino della vespero estis recitalo de Mo Annumminen, unu el la plei gravae canzonistoi de Scandinavio, quiu compreneble estas ancau esperantisto interalie. Crome la etoso estis positiva, cae tion curagigis la bonega vetero, tre varma, quiun oni rincontis en Finlando, en apudmara regiono, compreneble oni successis havi vere libertempan semainon, almeno se oni ne estis comitatano.
Cai nun, se vi povus diri quelcain vortoin pri la manifesto mem de Raumo, gian spirito staton, eble la originalaetson de gia vidpuncto?
Mi volus diri unuavice che tiu ci manifesto certa grade completigas epocon cae povas malfermi alian. Gi completigas, mi opinie, la epocon de Tirese, en Tirese antau decunu iaroi en analoga congresso de Teio. La resoluzio de la congresso, facte declarazio, agnoscis la necesson che la iunularo partoprenu la mobilizon de la iunularo tutmonda por la venco de Esperanto. Do sub la influo de la sesdecoca iaro cae de latiamai eventoi, Teio devus meti sin apud tiuin organizoin iunularain cae atentigi tiuin organizoin pri la existo de lingua problemo cae de lingua imperismo apod la diversai imperismoi. El tiu declarazio multo venis, sed lau mia opinio ancau ne multo restis, cae tion demonstris la forumo occasinta dum la congresso pri Esperanto en la okdekaj jaroj, celoj kaj metodoj. Ĉi tiu manifesto klopodas esti malpli politika, sed tio ne signifas ke mankas al ĝi morala forto. Lau mi ĝi tur simple kritikas kelkajn pracelojn de la ordinara tradizia Esperanto movado kaj proponas alternativojn. Speciale gi criticas la conflicton quiu existas en civo ordinara esperantisto, quiu unu flanque laudegas la lingon ec ne objective quiam temas pri contacto cun exterulo, Kai aliflanke, kiam temas pri vivo inter esperantistoj, ĝuas Esperanton laŭ tio kio estas Esperanto nuntempe. Do ni volus atingi la respekton por Esperanto, ne pro tio kio ĝi povus esti aŭ devus esti, sed pro tio kio ĝi jam estas. Ĝi estas lingvo de iu diaspora mem elektita lingva minoritato, kaj pro tio ke ni esperantistoj estas minoritato, ni meritas respekton kaj ni devas fieri pri nia situacio.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon intervjuis sinjoron Giorgio Silfer pri la Tejo Kongreso en Raumo, Finnlando. Ĝis reaŭdo.